Hej Jacob.
Hej Kasper.
Du havde snakket lidt om inden det her program, om der er en film, der hedder There Will Be Blood, af Paul Thomas Anderson med Daniel Day-Lewis i hovedrollen, som er bygger på en roman, der hedder Oil fra 1925, af Upton Sinclair, tror jeg. Jeg ved det kun, fordi det er noget, du har talt om. Den mener du spiller en rolle i forhold til Trump og hans syn på klimapolitik?
Ja, jeg synes, at det er en spændende film at genbesøge, fordi Trump virkelig er ved at ikke bare i forhold til love og teknik, men også i den måde, han forstår politik og verden på, vil genskabe en forestilling om USA som den her fossile supermagt, som gennem dengang olie, men selvfølgelig også gas, gennem og hård magt, kan man sige, fastholder en rolle som en helt særlig magt i verden. Samtidig er det også et projekt, hvor der er en stor opbyggelighed for mange, og et frihedsprojekt, hvor man i stigende grad forbinder klimapolitik i USA med wokeisme og med en manglende tro på USA's storhed og frihed. Mm. Så på den måde så er det selvfølgelig også et lidt dystert billede, men jeg synes, det er et interessant billede på både troen på fossil energi igen, men også troen på USA som USA's magtprojekt, som på en måde vækker mindelse til noget, vi ikke har set siden efter 2. verdenskrigs afslutning. Ja.
Man skulle ellers tro, det gik strygende for Ørsted, men nu viser det sig, at de akut har brug for 60 milliarder kroner. Årsagen er, ifølge Ørsted selv, at Trump-regeringen har sået tvivl om nogle planlagte havvindprojekter i USA, som ellers allerede var myndighedsgodkendte. At Trump ikke giver meget for klimaforandringerne og den grønne omstilling er ikke en nyhed, men lidt mystisk er det alligevel. Forleden, da han var på besøg i Skotland, harcelerede han over vindmøller og sagde, at de var grimme, dræbte vilde fugle og endda gjorde hvaler sindssyge. Han har fjernet de statslige ordninger, der understøttede opførelsen af vedvarende energiprojekter i USA og støtten til nogle af de institutioner, der monitorerer vejret, temperaturerne i verdenshavene og mængden af drivhusgasser i atmosfæren. Derudover har han selvfølgelig trukket USA ud af Paris-aftalen som det eneste land i verden. Men selv ud fra det mest kyniske perspektiv, kan det være svært at forstå, hvad der foregår i USA på dette område. Hvorfor ser Trump så anderledes på klimaforandringerne og den grønne omstilling end resten af verden? Og hvilke konsekvenser har det for Europas engagement? Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Min gæst i dag er Jacob Dreyer. Jacob er postdoc på Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet, hvor han blandt andet forsker i internationale relationers betydning for klimapolitik. Velkommen til jer.
Ja, tak for det.
Jacob, det er jo ikke en overdrivelse at sige, at Trump virkelig ikke kan lide vindmøller. Og som jeg nævnte i introen, så harcelerede han over vindmøller i Skotland. Han kaldte det Europas største problem sammen med migration. Hvad er det, vindmøller har gjort den amerikanske præsident?
Vindmøller er med Trump blevet et symbol på venstreorienteret wokeness, et had til frihed, en manglende tro på USA, og en udfordring, det som gør USA stærkt ifølge Trump, som i høj grad er bygget på kul og senere olie og gas. Så det er centralt for hans ideologiske projekt, og det kommer til at have store konsekvenser, ikke bare for amerikansk klimapolitik, men også for global klimapolitik.
Men lad os prøve at se, hvad der så egentlig foregår i USA, for samtidig med, at den amerikanske præsident er enormt kritisk over for både klimaforandringen og den grønne omstilling, så buller den jo faktisk derudad. Ifølge energitænketanken Ember, så nåede sol- og vindenergi i 2024 rekordhøje 17% af den amerikanske elektricitetsproduktion. Det er klart, at elektricitetsproduktionen er meget mindre end den samlede energiproduktion. Men vedvarende energi overgik for første gang kul, hvis andel faldt til 15%. Til sammenligning udgjorde kul for bare 6 år siden en 3 gange større andel end sol og vind til sammen. Så den grønne omstilling er vel i fuld gang i USA alligevel?
Ja, den er i høj grad i gang, og det skyldes flere ting. For det første skyldes det, at sol og vind jo generelt globalt er blevet meget billigere og konkurrencedygtigt med olie og gas. Og så skyldes det også Trumps forgænger, Joe Biden, som blandt andet lavede den her Inflation Reduction Act, en meget, meget stor lovgivningspakke med $370 milliarder, der primært og vigtigst gik til subsidier til sol og vind, også elbiler, så simpelthen gjorde det meget billigere og også lettere at bygge vedvarende energi i USA. Og man vurderede, og vurderer stadigvæk, at de ting, han lavede med den her Inflation Reduction Act som det vigtigste, det cirka ville få USA halvvejs til sit mål om at halvere sit drivhusgasudslip i 2030 og blive klimaneutral frem mod 2050. Og hvis man sådan skal prøve at sætte tal på, hvor meget Trumps nyeste tiltag og den her Big Beautiful Bill, han senest har fået vedtaget, var det cirka halvdelen af de reduktioner, som Joe Biden var med til at sikre, som nu nok ikke kommer til at ske på grund af Trumps nye tiltag, hvor man vil, meget vigtigt, vil stoppe støtten til vedvarende energi, sol og vind, og også vil lave tiltag, som gør det nemmere og mere attraktivt at producere kul, for eksempel.
Men altså, hvad bunder det i det her? Fordi vi er blevet vant til at lave en analyse, hvor vi læser alt, Trump gør som en eller anden form for business deal. Men når man ser på sol og vind, som du siger, det er faktisk blevet billigere end kul. Det kan producere energi hurtigere. Altså, projekterne er hurtigere. Hvorfor foretrækker man så for eksempel kul frem for sol og vind, som ikke forurener? Altså, hvorfor gør man det som forretningsmand?
Det er et godt spørgsmål. Noget af det skyldes givetvis, at Trump har gode forbindelser til den fossile industri, og også, sådan, hvis man ser det sådan lidt mere fra fuld perspektiv, at USA står særligt i forhold til Europa og i forhold til Kina, hvad angår den grønne omstilling. USA producerer både selv rigtig meget fossil energi, og har også gjort det med støtte fra demokratiske præsidenter. De eksporterer nu også rigtig meget. Man vurderer, at USA eksporterede over 100 milliarder dollar olie sidste år, og har meget lidt sol og vind i forhold til, altså ikke fordi de ikke udruller det i USA, men meget det, de så udruller, er fra Kina, og til en vis grad også vind fra Europa. Så business casen er faktisk væsentligt mindre god for USA, når det kommer til grøn omstilling, end den er for Europa, men i høj grad for Kina, som har gjort særligt solceller, men også vind og batterier til et kæmpe eksporteventyr.
Altså fordi de har mere at miste?
De har rigtig meget at miste. En kæmpe, kæmpe eksportindustri, som er virkelig væsentlig for USA generelt, og som så konkret også, må man få med for at forstå hele billedet, er nogle aktører, som har gode forbindelser til Trump og til den nuværende republikanske parti.
Kan du konkretisere en lille smule, hvad det er, Trump har gjort? Altså han, som du også selv nævnte, så med sin One Big Beautiful Bill, der har han tilbagerullet nogle af Bidens initiativer i The Inflation Reduction Act. Blandt andet har han jo lukket nogle analyseinstitutter, der skal analysere vejrsystemer, så man ikke har lige så detaljeret data på området. Hvad har han i øvrigt gjort sådan konkret? Kan du pege på noget?
Ja, jeg synes, det er værd både at kigge på, hvad han har gjort, og hvad der har konsekvenser i forhold til reduktioner, men også, som du er inde på her, hvad han har gang i forhold til institutioner, og så for det tredje også i forhold til ideologi. Så hvis vi først ser på reduktioner, så noget af det væsentligste, han har gjort, det er, at de her væsentlige subsidier til sol og vind, som man vurderer cirka har ført til, at de er blevet 30-50% billigere i USA, dem har han nu droppet. Han har derudover også lavet lidt mindre, men trods alt også, synes jeg, vigtigt at bemærke, støtte blandet til kul, særligt kul, som man bruger i industri. Men han har også på et mere fundamentalt plan udfordret USA's miljøagentur, som bygger sit arbejde på en antagelse om, at drivhusgasser, de er dårlige for USA's sundhed og for USA's velfærd, både nu, men også er det i forhold til fremtidige generationer. Har også indsat hos USA's domstole langt mere sådan miljøskeptiske dommere, som støtter, at domstolene skal have en langt mindre rolle i forhold til at beskytte miljø og klima. Og så når det kommer til forskning, har han også bekæmpet, at USA's regering skal understøtte klimaforskning og også trukket USA ud af videnskabelige samarbejde på det her område. Mm. Og jeg har talt med flere embedsmænd i både Danmark og andre europæiske lande, og det, de siger, der er sket også siden den første Trump-regering, det er, at hvor man også sidst trak USA ud af Paris-aftalen. Så det, vi ser nu, det er faktisk, at nu modarbejder USA aktivt klimaforskning. De modarbejder aktivt, at der skal investeres i klimaprojekter i Verdensbanken, i FN-regi. De udfordrer det videnskabelige grundlag, som hele vores globale klimapolitik bygger på. Og dermed så er de gået fra måske at have en, sådan en passiv rolle, til at have en aktivt modarbejdende rolle, i lighed med for eksempel Rusland. Og dermed ser vi jo på interessant måde, kan man sige, at USA er blevet en strategisk udfordrer til Europa på det klimapolitiske, og derfor søger Europa nu mod andre samarbejdspartnere.
Men hvor, altså, nu nævnte du før, at han havde gode forbindelser til den fossile industri, formodentlig Donald Trump. Det kan være en forklaring. Så nævnte du også, at USA har meget mistet. Altså en stor del af USA's magt, og det USA's magt og velstand er bygget på, det er adgang til enorme mængder af olie og gas. Men er der også noget pragmatisk, altså noget vælgerpragmatisk det her, altså noget politisk pragmatisk det her, altså man forsøger at tækkes vælger i de områder, hvor man traditionelt har produceret kul og olie, tror du? Spiller det en rolle, tror du?
Ja, opgøret med klimahandling er også et valgprojekt, der handler om at tækkes vælger, særligt i de svingstater, hvor fossil energi er en vigtig indtægt og en vigtig kilde til arbejdspladser. Det er der ingen tvivl om. Der, hvor det bliver lidt mere kompliceret, er så alligevel, at, som du nævnte, flere republikanske stater er i gang med ret hurtigt at udrulle vedvarende energi. Og de seneste lovgivningspakker, de vil føre til, at det bliver dyrere at købe energi som almindelig amerikaner. Fordi det simpelthen bliver dyrere at udrulle ny energi, og efterspørgselen efter energi, den er stigende i USA, ligesom den er i resten af verden. Så derfor så er det ikke sikkert, at det kommer til at gøre det billigere for den almindelige republikanske vælger at være til under Trump med den her nye lovgivningspakke.
Men hvad er det så, Jacob? Er det sådan en form for ideologisk, altså du nævnte før vindmøllerne som sådan et symbol på noget, man ikke kan lide? Altså det er blevet symbol på noget, man ikke kan lide. Gør det samme så gældende her? Altså er det en ideologisk kamp, vi ser i USA?
Ja, det er efter min læsning også en ideologisk kamp. Så vi kan delvis forstå det ved, at USA står stærkt på fossil energi og ikke kan konkurrere særligt med Kina på vedvarende energi. Men det handler også om ideologi. Det handler om, at der er kommet en voksende modstand mod vedvarende energi, særligt vind, stadig flere steder i USA. Og der synes jeg også, det er vigtigt her at have et historisk blik. Fordi hvis vi ser tilbage for 30 år siden, da Bush senior, han var præsident, der så vi faktisk en republikansk miljøforkæmper i Det Hvide Hus, som sagde, at miljøspørgsmål, det handler ikke om ideologi, det skal ikke være noget, som demokrater eller republikanere kæmper om, det skal være et fælles anliggende. Det er hverken konservativt eller liberalt, venstreorienteret. Men så gradvist har vi set, at det her emne er blevet stadig mere politiseret og polariseret gennem 90'erne og 00'erne, hvor USA med republikansk flertal i senatet, valgte ikke at tiltræde Kyoto-aftalen. Vi så også, at det var svært at nå en global klimaaftale før Paris-aftalen, som præsident Obama tiltrådte. På en måde har USA sådan ført en zigzag-kurs, men hvor der også har været en retning, som har været imod, at det er blevet stadig mere polariseret, og det er blevet stadig mere upopulært, særligt vedvarende energi, hos republikanske ledere. Og det har vi set som det hidtidige højdepunkt nu for med Trump i Det Hvide Hus, og særligt Trumps genvalg til Det Hvide Hus.
Men altså, når han siger Trump, at det er et hoax, klimaforandringerne, så tror han vel ikke på det, kan det? Altså, de ved vel godt i det republikanske parti, at hvad videnskaben siger på det her område, kan ikke det?
Ja, vi har også set, at Trump faktisk har meldt forskellige ting ud om, hvorvidt klimaforandringer er falsk eller ej. Men han har så været konsistent i sin modstand mod vind og sol. Men det, der har været konsistent, og det, der har været sådan karakteristisk for republikanere i længere tid, det har været, at man har været bekymret for, hvad klimahandling vil gøre ved USA's rolle i verden og indflydelse i verden.
Ja, men det skal vi også snakke om på et tidspunkt. Inden vi kommer så langt, så kunne jeg godt tænke mig, at vi ligesom prøvede at udfolde en lille smule, hvad det egentlig betyder, når vi har en amerikansk præsident, som har den her holdning til klimaforandringerne i forhold til Europa, men også Kina og resten af verden. Nu har vi jo set konsekvenserne af den her politik. Hvad det kan føre til for et dansk virksomhed som Ørsted, som lever af at lave havvindmølleprojekter. Men lad os prøve at se lidt bredere på det. Hvad er det for nogle implikationer, det bringer med sig? Altså, hvad betyder det, når Trump har den kurs, han har, eller den holdning, han har til den grønne omstilling?
Hvis vi ser bredere på det sådan europæiske og det globale perspektiv, så den konsekvens, det vil have, det er, at hele den måde, vi organiserer klimapolitik på, den er ved at blive undergravet. Vi har det her FN-system, hvor man hvert år mødes til COP, og der har USA og Kina været de absolut vigtigste aktører overhovedet at få med til bordet. Og når USA nu er væk, så spiller COP ikke samme rolle, som det har gjort tidligere. Og det er også svært at få nok momentum i forhold til klimahandling. Så det er det første. Det andet er så, at USA så også bredere set er begyndt at modarbejde fælles klimahandling i Verdensbanken, i andre internationale fora, og aktivt også forsøger virkelig at forsvare og bruge sin fossil energisektor aktivt som del af sin udenrigspolitik. Vi så for eksempel i en nylig 12-aftale mellem EU og USA, hvor EU også forpligtede sig på at købe fossil energi fra
en masse
USA.
Gas, ja.
Præcis. Det gør så, hvis man ser det fra et europæisk perspektiv, at man er nødt til, også fra et kinesisk perspektiv, at man er nødt til at lave klimahandling på en ny måde. Vi har set, at Europa og Kina mødtes i Beijing her i juli og faktisk lavet en fælles udtalelse om, at man skal fastholde global handling, hvad angår klima.
Mm.
Og vi ser også, at Europa nu forsøger at orientere sig mod Brasilien, som har det kommende COP-formandskab, mod Mexico, mod Indien, i forsøg på at lave klimapolitik med nogle nye aktører, som man har haft mindre tætte relationer til historisk set. Men, og det er måske sådan det mere sådan generelle pointe, samarbejdssporet er generelt bare super presset, fordi USA aktivt modarbejder det. Og derfor så ser man også, at man forsøger at lave klimapolitik på en anden måde, hvor man forsøger at lave industripolitik, altså at støtte sine egne vedvarende energisektorer for eksempel, og også at man forsøger at økonomisk skabe incitamenter til at lave klimahandling ved for eksempel at lave en told på import af visse sådan CO2-tunge varer til Europa. Så på den måde så er det samarbejdende del af klimapolitikken, den er udfordret, og man forsøger nu gennem incitamenter og ved brug af pisk, kan du sige, at alligevel trods alt skubbe klimahandling i en grønnere retning.
For nogle år siden, der var det sådan en rimelig normal antagelse, at hvis USA trak sig fra Paris-aftalen, så ville lande som Kina og Indien heller ikke forpligte sig på den grønne omstilling. Men det har faktisk vist sig ikke at være helt rigtigt. Kina drøner jo afsted med både genanvendelig energi og batterier, men de er på ingen måde alene, fordi alle ser det her som en strategisk kamp om fremtiden. Altså, så hvilken indflydelse har USA på det her? De kan ikke bremse den grønne omstilling, men de har alligevel en stor indflydelse på, som du siger, den måde, kan man sige, at den grønne omstilling foregår på i verden.
Ja, altså USA selv står for ca. 13% af globale drivhusgasudledninger.
Mm.
Og selvfølgelig, hvis USA stopper med at reducere, så vil den andel stige, og det er så stor en aktør, at det vil få mærkbare konsekvenser for klimaforandringer. Mm. Så det er det første. Det andet er, hvis de undergraver evnen til at samarbejde, og også undergraver det fælles videnskabelige grundlag, som global klimahandling bygger på, så vil det også have konsekvenser, som også vil være længerevarende og række ud over Trumps præsidentperiode.
Må jeg spørge dig med ting i den forbindelse? Altså, hvor vidtrækkende kan man forestille sig, at sådan noget kan blive? Altså, er det, hvor langt vil de gå i USA for at smide grus i maskineriet i forhold til den grønne omstilling, tror du? Altså, hvad kan perspektiverne være i det her?
Jamen, vi ser jo allerede, at USA er begyndt aktivt at modarbejde global klimahandling. Det ser vi i forhold til, ja, at de ikke bare nu trækker sig ud af Paris-aftalen, men altså aktivt modarbejder, at man laver klimafinansiering og overhovedet sådan kategoriserer udfordringer som forårsaget af klimaforandringer.
Mm-hmm.
Og det kan have store betydninger, hvis USA også kan opbygge en bredere koalition om det her projekt. Vi har jo set, at USA under Trump har gjort sig visse tilnærmelser i forhold til Putin, selvom jeg anerkender, at det har også været et sparet og komplekst spil.
Mm.
Man kan godt forestille sig, at USA vil gå sammen med Rusland, oliestater i Mellemøsten, Golfen, andre store lande, som ligesom USA har meget at vinde ved at fastholde fossil energi i de kommende år og årtier. Og det kan få meget store konsekvenser for global klimahandling. Og når man taler med embedsmænd, ikke bare Danmark og Europa, men også rundt omkring i verden om det her emne, som jeg gør i forbindelse med mit arbejde, så står det bare meget klart, at deres tro på, at man kommer til at nå en ambitiøs aftale, den er mindre, end den har været i mange år. Og det, at USA nu har forladt det grønne hold, det gør, at det er sværere, og EU indtil videre har svært ved at udfylde de sko, også selvom man har forsøgt at række ud til andre lande i forhold til at skabe ambitiøs global klimahandling.
Så der er en ny geopolitisk konfliktlinje mellem de gamle olieproducerende lande og så de andre lande, som gerne vil i gang med en grøn omstilling?
Den konfliktlinje har på en måde været der i længere tid, og vi har også set tidligere ved FN-forhandlinger, at det har været de store olieproducerende lande, som har ageret stopklods i forhold til at lave ambitiøse aftaler. Men det er nyt, at USA ikke bare er vælsindet, men nu på flere og flere områder samarbejder med de såkaldte sådan sorte økonomier, hvad det her angår. Og det har stor betydning, når verdens næststørste udleder og største magt gør det. Så derfor så har det konsekvenser. Det er også i en tid, hvor alle eksperter, inklusive FN's klimapanel, siger, at det virkelig har stor betydning, hvor meget vi reducerer lige de her år, i forhold til, om vi overskrider centrale tipping points, som gør det svært at nå Paris-aftalen, og dermed væsentligt øge det risici, der er forbundet med klimaforandringer.
Jakob Dan, amerikansk økonomisk kommentator og selvudnævnt educator, som hedder Kyla Scanlon, hun har for nylig kommenteret på Trumps politik, som hun mener er en fejllæsning af tiden. Hun siger, at Trump ikke vil se øjnene af tiden, hvor den sorte energi er lige med magt og dominans, er døende. Og det ikke at kunne gennemskue, at vedvarende energi er fremtiden, det er at forære Kina sejren. Altså, hun siger i virkeligheden det, som Xi Jinping og andre også er enige i, at det her, vi befinder os i en form for strategisk kamp om fremtiden. Og hvis USA misser det, så misser de i virkeligheden en enorm chance for at øge deres indflydelse i fremtiden, eller fastholde i hvert fald deres magt i fremtiden. Kan man se det sådan? Er det en valid kritik?
Det er helt klart en valid pointe, og der er ingen tvivl om, at både sol, men også vis grad vind, men også batterier, elbiler, det er sektorer, som er i enorm vækst i de her år. Og det er sektorer, som Kina i relativt høj grad dominerer. Hvis vi ser på, når der bliver udrullet solceller, så er langt størstedelen af dem produceret i Kina. Også dem, der bliver udrullet i Europa og i USA.
På og vinden. Det er i gang med at komme ind på vindindustrien også.
Præcis, som jo man i nogle år troede, ligesom faktisk med sol tidligere, skulle være europæiske industrier, som Europa kunne dominere. Men der ser vi faktisk også, at Kina har en voksende markedsandel. Og vi ser det på batterier, på elbiler, og vi ser det også på de jordarter, som er forudsætningen for, at de her industrier, de kan udvikle sig, lithium, kobolt, hvor at Kina sidder meget, meget tungt på langt størstedelen af de globale markedsandele og har arbejdet for det strategisk i rigtig mange år. Så på den måde, så er der en pointe i, at Kina er ved at sætte sig på nogle vigtige vækstmarkeder. Det, som så samtidig er sværere at vurdere og spå om, det er, hvor længe man kan tjene store penge på, hvad der stadigvæk er de absolut vigtigste energikilder i verden, de sorte, kul, olie og gas. Og der ser vi i hvert fald indtil nu, at de stadigvæk, fordi energiefterspørgselen den stiger, er meget, meget væsentlig og nok kommer til at være det relativt langt ud i fremtiden. Så derfor så er der en pointe i det, men der er omvendt, hvis man ser på det sådan koldt og kynisk, så er der også nok penge at tjene på fossil energi, også relativt langt ud i fremtiden. Og USA er så stor en aktør, at de også kan være med til at skabe det, altså fordi de har gennem subsidier, gennem deres markedsmagt, kan være med til at afgøre, hvor længe at det kan betale sig at udvinde og sælge de her fossile energiformer.
Hvis vi lige skal prøve at holde lidt fast i det her med, altså hvilke konsekvenser det har, at USA fører den politik, de gør på klimaområdet. Så hvis man ser på Europa, så kan man jo godt sige, at den grønne omstilling måske er ved at miste lidt momentum. Miljøorganisationer har blandt andet kritiseret de såkaldte omnibusforenklingspakker, der egentlig er en del af kommissionens afbyråkratiseringsinitiativer, men som også betyder, at signifikante lovændringer på bæredygtighedsområdet, og som betyder, at virksomheder skal rapportere på færre klimaparametre. Ifølge The Guardian er bare inden for det sidste halve år også lovgivning, der skulle mindske skovrydning, blevet udskudt, ligesom bilindustrien har fået mere tid til at omstille sig. Altså, hvorfor drøner EU ikke bare derudad, når USA ståler, hvis det her er en strategisk kamp? Hvad er det, der er på spil her i EU?
Det er et utroligt godt spørgsmål. Hvorfor rykker EU ikke hurtigere på det her? Jeg tror ikke, man kan forstå og besvare det spørgsmål, uden at se bredere på, hvilken politisk situation Europa er i lige nu. Hvor der er kommet det, jeg kalder for sådan en krisemyldretid. Det handler selvfølgelig i høj grad om krigen i Ukraine, og at NATO nu har aftalt at øge forsvarsbudgetter til 5% af BNP. Men det handler også om en sådan bredere økonomisk afmatning og udfordring i forhold til konkurrenceevne, som vi måske lidt mindre ser i Danmark, men ser i rigtig mange europæiske lande, vigtigst af alt i Tyskland. Og hvis man ser på de to emner, altså økonomi og sikkerhed, så er det bare nogle områder, som i voksende grad trumfer, eller i hvert fald fylder mere i Bruxelles, end klima gør. Så det gør ikke, at klima er helt glemt, eller at Europas store klimaaftale, den her grønne pagt, Green Deal, er blevet droppet. Hmm. Men det gør, at sikkerhed og økonomi i stigende grad dominerer og fylder mest, når man går til møder i Bruxelles. Og for at være sådan mere konkret, så betyder det, at når man laver klimapolitik i Europa, så gør man det som en løftestang til også at løse Europas andre udfordringer. Så klimapolitik kan så at sige overleve og blive vedtaget i europæisk regi, hvis det kan gøre Europa mere sikkert eller mere økonomisk konkurrencedygtigt. Det ser vi i forhold til udrulning af vedvarende energi, som jo går relativt godt, fordi det kan bidrage til, at Europa kan blive mere uafhængig af energi fra autoritære regimer, selvfølgelig vigtigst af alt Rusland. Det samme gælder de her grønne industrier, hvor Europa også har lavet ny væsentlig lovgivning, noget der hedder Clean Industrial Deal og Net Zero Industry Act, ikke for at kede lytterne med lange EU-titler og lovgivninger, men som har det til fælles, at de skal sikre, at Europa kan udrulle grønne teknologier hurtigere og dermed kunne konkurrere bedre. Men der, hvor det så er sværere at blive enige, det er der, hvor det gør ondt på eksisterende økonomier, arbejdspladser i Europa. Det gælder selvfølgelig Tyskland, særligt bilindustrien, men også Italiens, hvor der mange arbejdspladser kan blive tabt, hvis fossile biler de skal udfases hurtigt.
Men man må spørge noget, hvis den grønne omstilling i Europa er koblet op på, at det skal være moderne erhvervspolitik, som på samme i en og samme bevægelse også skal øge vores produktivitet, som skal øge vores innovationskraft osv., hvorfor rykker vi så ikke helt vildt på det? Hvis det er rigtigt. Altså, hvad er det, der forhindrer os i det? Er der i virkeligheden også noget ideologi på spil i Europa, eller er det magtpolitik i forhold til USA? Eller hvad er det, der gør, at vi oplever sådan et faldende momentum i Europa i øjeblikket, inden for den grønne opstilling?
Ja, så jeg har lige, som jeg selv sagde, i hvert fald givet en del af forklaringen, så ja. Er den her krisemyldretid.
Ja, helt klart.
Men derudover, så er der også ideologi på spil. Vi så det for nylig i forbindelse med forhandlinger om, hvor ambitiøse EU skal være i 2040 på reduktioner af drivhusgasudledninger, hvor Europas yderste højre sammen med Europas konservative gruppe i Europaparlamentet gik sammen og sagde, at vi skal ikke lave en hastebeslutning på det her. Vi skal stikke en finger i jorden og undgå at lave et mål, som er så ambitiøst, at det koster for meget for den så at sige almindelige europæer. Så der er ingen tvivl om, at det er også blevet ideologisk, og selv hvis der ikke sidder måske en regeringsleder fra det yderste højre på magten, så er der en voksende bekymring for, at det kunne ske, og at det kunne få mere vind i sejlene, hvis man lavede for meget klimapolitik, som gjorde for ondt.
Men hvis man tror på, at det øger vores produktivitet i længden, og det øger vores innovationskraft, og det er det, der skal til, kan man sige, for at overleve i fremtiden, er det så ikke ligesom at tisse i bukserne eller være?
Så er mere, man skal se det som investeringer. Investeringer har jo det ved sig, at man skal sætte nogle penge til side på kort sigt for måske formentlig at få noget ud af det om 5 eller 10 eller 15 eller 20 år. Og der er det bare svært at finde penge til at lave de her investeringer her nu, selv hvis der er en god business case for at bruge sådan lidt danglish lingo for at gøre det. Og en ting er, at man måske kan sidde her i Danmark, hvor økonomien står relativt stærk og godt kan finde pengene. Men hvis man er i et land, hvor der er store offentlige underskud, der er voksende ulighed, man sender sig til fattigdom stadig flere steder, der er det bare sværere at retfærdiggøre selv en investering, som måske har noget for sig på længere sigt. Så det er en vigtig forklaring, og så vil jeg derudover også nævnes også en vigtig pointe, som er, at der er, ligesom i USA, der er stærkere lobbykræfter for status quo, end der er for noget, der kunne ske og blive godt engang i fremtiden. Mm. Altså, vi har eksisterende, store, velorganiserede fossile aktører i forhold til bilindustri, i forhold til også Europas fossile energisektor, i forhold til landbrug. Og de står bare meget stærkere og bedre organiseret end mulige nye lovende teknologier inden for vedvarende energi eller andre områder, hvor man bare grundlæggende er udfordret i klimaforandringerne i forhold til at skabe momentum og skabe opbakning til at lave de her langsigtede investeringer.
En illustration af, hvad det er, du taler om, så kan man sige, at det er jo blevet besluttet i Europa, at vi skal bruge 5% af vores BNP på forsvar, på at opbygge et forsvar i Europa, som vi så har penge til, kan man sige. Og det er jo i hvert fald til en vis grad, i hvert fald hvis man skal tro Mark Rutte, forledet af USA også. Vil det gå ud over den grønne omstilling? Eller kan de to ting gå hånd i hånd? Bare sådan helt lavpraktisk. Når vi bruger så mange penge på vores forsvar, betyder det så, at vi bliver nødt til at reducere vores ambitiøse målsætninger i forhold til den grønne omstilling?
Det korte svar er ja, det har betydning, når man vælger at bruge så mange af de penge, man har til rådighed, til at øge forsvarsbudgetter. Det er der simpelthen nogen tvivl om. Både fordi man så ikke kan bruge pengene på at lave klimainvesteringer, men også fordi, at forsvaret faktisk har en ret stor, et ret stort klimaaftryk. Man vurderer, at når du øger 1% af BNP til forsvarsudgifter, så stiger vores klimaaftryk med 1-2%. Så på en måde, så både i forhold til, hvad vi bruger pengene på, og hvad vi ikke bruger pengene på, så har det altså en negativ, kan du sige, effekt på, hvor mange klimareduktioner, som man laver. Der er selvfølgelig til en vis grad en mulighed for at tænke de her ting sammen, og det har man også gjort til en vis grad historisk. For eksempel faktisk i USA, som vi jo har talt om tidligere, der har USA's efterretningstjenester og USA's forsvar været ret væsentlige faktisk i at lave klimamodellering, klimafremskrivninger, og dermed gjort os bedre til at forstå konsekvenserne af klimaforandringer, fordi de har en effekt på konfliktdynamikker, på trusselsbilledet, på forsvarsinvesteringer. Og man kan også godt forestille sig, at nogle af de her 5% kommer til at gå til noget lignende, ligesom det også kan gå til klimatilpasning, samfundsresiliens, som gør, at det måske bliver et lidt mindre indtydigt negativt billede. Men det er der ikke ved mit sådan korte svar, som er, at ja, det har klart en pris.
Altså 1,5% er måske også gå til nogle lidt blødere ting, som måske kunne fortsætte skulle være noget omkring energiinfrastruktur, eller i forbindelse med hybridkrig, eller hvad ved jeg. Men jeg vil godt tænke mig at prøve, nu har vi ligesom snakket lidt om, hvad det betyder for verden, at USA har en præsident og en regering, som har den holdning, den nu engang har til den grønne omstilling. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at vende spørgsmålet om en lille smule, fordi at verden er jo i gang med en grøn omstilling, og især hvis man ser på Kina og Indien, men også mange af de andre BRICS-lande, altså Brasilien og Sydafrika, er rykket betydeligt på den grønne omstilling, og ifølge Global Energy Monitor, så er de her lande nu meget tæt på at se deres fossile energikilder falde til under 50%, og det betyder jo, at deres forbrug af vedvarende energi stiger. Hvis vi tager altså udviklingen, kører derudaf. Vi er en strategisk kamp om at vinde den grønne omstilling, hører man fra Kina og Indien. BRICS-landene er godt i gang. Europa er trods alt i gang med en grøn omstilling. Hvad betyder det for USA?
Det kan betyde, at USA står lidt mere alene i deres fastholdelse af prioritering af fossil energi. Altså simpelthen helt simpelt, fordi det i stigende grad kan betale sig at bygge sol og vind og elbiler og batterier i højere grad end kul og olie og gas og fossilbiler. Så på den måde, så kan det gøre, at USA står mere alene med sin modstand mod global klimahandling. Det er den optimistiske fortælling om det her, kan man sige. Men det måske lidt mere pessimistiske er, at så længe USA og andre fossiløkonomier stadig kan sælge deres varer på det globale marked. Og det kan de jo, og det kan de også i de her vækstøkonomier, som også har et voksende forbrug af fossil energi, sådan i hvert fald overordnet set, så gør det bare, at det bliver svært at nå Paris-aftalen, og at vi ser ind i en verden, der er væsentligt varmere i de kommende år og årtier. Og så er det også vigtigt at se tilbage på, hvordan man overhovedet laver politik og samarbejder om det her på global plan. For der er det jo sådan, at vi ikke har nogen global overdommer til at bestemme, hvor ambitiøse vi skal være på klimapolitikken. Og der kan den have ret stor betydning, at man kan have det, vi kalder for sådan en spoiler i international politik, altså en aktør, som er villig til aktivt at bekæmpe, at man laver ambitiøs handling på det her område. Og der har det bare betydning for, hvordan man laver samarbejde og hvor meget man kan samarbejde. Hvis USA nu, som vi i sine grad ser, skifter hold og aktivt modarbejder global klimahandling.
Jeg har set, du har sagt, at den nye form for grøn politik, den er langt mere industri- og alliancepræget end tidligere. Skal man ikke forestille sig en situation, hvor USA kommer ud på et sidespor, fordi at virksomheder meget naturligt, danske virksomheder begynder at samarbejde med brasilianske virksomheder, sydafrikanske virksomheder, indiske, kinesiske og alle mulige andre virksomheder i hele verden, når man får opbygget nogle samarbejdsaftaler, nogle praksiser og nogle forsyningskæder, som USA så ikke er en del af.
Jo, det kan givetvis godt ske, og der er ingen tvivl om, at den her udvikling har jo også skubbet også Europa i retning mod andre lande, vigtigst af alt her Kina. Og der er ingen tvivl om, at der er en grund til, at EU-kommissionen lige har været i Beijing, og også tog til Indien, har tætte møder med Brasilien, der har det her kommende klimatopmøde formandskab. Så der er ingen tvivl om, at det er en del af sådan en mere håbefuld fortælling, hvis man synes, man skal have en ambitiøs global klimapolitik. Det er der bare ikke ved, at det har en enorm pris, når verdens vigtigste, stærkeste land, næststørste udleder, melder sig ud. Og det er svært at få nok kræfter i den her nye alliancedannelse.
Ikke altså, det sænker momentum alt andet lige.
Det sænker momentum alt andet lige, og så, og det gør det i forhold til klimapolitik isoleret set. Men oven i det, så sænker det momentum, at vi, som vi lige har talt om, ser et Europa, som er udfordret på sikkerhedspolitikken, som er udfordret i folks konkurrenceevne, og det gør det sværere at finde, som vi nævnte talte om før, finde de ressourcer til at prioritere ambitiøs klimahandling. Man kan måske til en vis grad gøre det, når det handler om, at Europa selv skal lave grønne arbejdspladser, skal lave flere vindmøller og solceller, batterier i Europa. Men når det kommer til at finde penge til at lave klimatilpasningsprojekter i Indien, eller i Afrika, eller i Brasilien, det kan være en god investering, også fordi det, som jeg også selv har skrevet, og som du har nævnt her, kan være god alliancepolitik, der, som gør, at Europa kan få flere venner i en verden, hvor Europa mangler venner. Men det kan også være noget, som er svært at få opbakning og vælge opbakning til at prioritere i en europæisk krisetid.
Når du siger, at grøn politik er blevet mere industri- og alliancepræget, betyder det så også, at den er mindre moralsk, end den måske har været?
Som jeg ser det, så har klima for måske 5-6 år siden, da EU præsenterede den her European Green Deal, hvis jeg kan huske, at Danmark havde det her såkaldte klimavalg i 2019, at der var det lidt mere et moralsk spørgsmål, båret langt hen ad vejen frem af klimabevægelsen, yngre mennesker, og at når man laver klimapolitik i Europa i dag, så er det i højere grad legitimeret i, at det skal sikre europæerne selv, europæisk sikkerhed, europæisk konkurrenceevne. Men der er jo også måske det er relevant også at minde vores beslutningstager om, måske også i Danmark i virkeligheden, at der faktisk er en meget stor opbakning til at lave klima for klimaets egen skyld i Europa. Altså at vi ser, at mere end 80% af europæerne synes, at vi skal prioritere klima, at vi skal nå i mål med den her målsætning om at blive klimaneutrale i 2050, ikke bare i Danmark, men i Europa bredt set. Så at man, selvom der er den her krise myldretid, så er der faktisk også en klimabevidsthed bredt i Europa, og det skal man ikke glemme, fordi det jo gør, at klimahandling har en form for demokratisk legitimitet i Europa.
Men den er dog faldet ned, for det er på grund af den her myldretid, som du sagde, krisemyldretid, så er den faldet ned på listen over det, som folk oplever som det mest vigtigste spørgsmål.
Det er, hvis man kigger på sådan i detaljerne i forhold til, hvad folk siger, så er det tilfældet, fordi andre ting fylder mere, men ikke fordi folk er blevet mindre bekymrede for klimaet. Mm-hmm. Så folk er lige så bredt set som klimabekymrede, og synes, det er lige så vigtigt som tidligere, men de er bare også med på, at der er et Rusland, der er i gang med en fuldskala krig i Ukraine, og at det måske er sværere at finde arbejdspladser, i hvert fald mange steder i Europa.
Jakob, men hvis man skal være sådan lidt positiv over for Trump, kan han så ikke have en pointe i at fastholde olie og gas så længe som muligt, og kapitalisere så meget som muligt på det, og så bare købe sig til den grønne energi på et senere tidspunkt. Altså fordi, at de grønne energikilder, de er jo helt anderledes end de klassiske fossile energikilder, som var bundet til et sted. Altså du kan ikke flytte et oliefelt. Men du kan sagtens opbygge en solcellemark eller en havvindmøllepark. Altså du kan flytte den her energi i denne her nye verden i modsætning til de gamle energiformer. Det er jo en helt anden dynamik, vi taler om. Så er det ikke bare Donald Trump, der er kynisk måske. Det kan være, at nogen er uenige med ham, men egentlig meget smart.
Jeg skal ikke sådan gøre mig til dommer over Trump som forsker. Det synes jeg ikke er min egen rolle, men du har jo helt klart en pointe i, at rigtig mange amerikanske arbejdspladser og hele USA's økonomi i høj grad bygger på indtægter fra fossil energi. Så på en måde er der selvfølgelig en klar sådan økonomisk case for at fastholde det her i USA. Det har så viser forskningen nogle negative klimakonsekvenser. Og det har så også en anden, og det er måske i forhold til sådan det her lidt mere kyniske blik, en vigtig konsekvens, som er, at det faktisk bliver dyrere at få el i USA. Det bliver simpelthen dyrere at få fingrene i energi. Og det gør det, fordi det bliver dyrere at udrulle nye energiformer, og de energiformer, der nogle gange er billigst i USA, i hvert fald sådan bredt set, det er sol og vind. Så hvis man vil gerne gøre det mest muligt attraktivt for den almindelige amerikaner, så peger undersøgelserne egentlig på, at det godt kan betale sig at prioritere og udrulle sol og vind frem for at bekæmpe det. Så jeg synes ikke, jeg skal gøre mig så hære over Trumps politik på den måde, men der er ingen tvivl om, at det er vigtigt for at forstå, hvad der sker i øjeblikket, at det her det handler også om global magtpolitik, og at Kina særligt, men også Europa, står langt bedre i den grønne omstilling, end USA gør, som står til at tabe nogle meget, meget vigtige og meget, meget lukrative eksportmarkeder. Derfor så er det attraktivt for USA, og det er det også for demokraterne, og det er også derfor, at vi har set i de senere år, at de jo egentlig heller ikke under Barack Obama eller Joe Biden sådan aktivt har sagt, at vi skal stoppe al udvinding af olie eller kul eller gas, men har sagt, at vi skal i går så en bare uge mere af den grønne energi. Så det tror jeg, at man er nødt til at huske, når man forsøger at forstå, hvad der sker i USA, hvor det måske nogen kan være nemt bare at forklare det ud fra sådan, at vi er måske moralsk overlegne i Europa eller noget i den stil.
Ja, at de har simpelthen altså enorme mængder af penge at miste i en situation, hvor deres økonomi i øvrigt har det svært. Men Jacob, nu snakkede vi om før, altså det her med, at den grønne omstilling er blevet et mindre grad, måske et moralsk spørgsmål, og højere grad en form for noget, der opfattes som en strategisk global kamp om fremtidige markeder og velstand. Og det kan man sige, er ikke længere sådan en teoretisk tanke, men i langt høj grad bare den skinbarlige virkelighed. Og hvis man ikke tror på det, så kan man jo se på den tyske bilindustri, der er presset, og tysk økonomi generelt er presset af, at Kina på rekordtid har udviklet verdens største EV-sektor. Vil Trumps modvillighed over for den grønne omstilling, vil den i højere grad kaste os i armene på kineserne, som vi indtil for nylig var meget kritiske overfor?
Der er ingen tvivl om, at USA's retningsskift på klima, det har betydning for Europa, og at Europa i højere grad orienterer sig mod Kina. Det har vi set for nylig, hvor man har lavet en fælles udtalelse fra Beijing mellem Kinas topledelse og EU's topledelse. Men når det er sagt, så er det også lidt sparet eller dilemmafyldt for Europa, fordi vi ser, at Kina med den her superstore statsstøtte er i gang med at udkonkurrere Europa på mange af de her grønne teknologier. Det ser vi i forhold til solceller i høj grad, hvor Europa tidligere faktisk havde.
Ja, det var også en tysk industri faktisk, præcis, som kineserne overtog, ikke?
Præcis. Gennem statsstøtte og også gennem sådan, er der mange, der mener sådan industrispionage.
Ja, altså kritikken går på, at de stjal industrien ved at dels at spionere, og så bagefter producere det med enormt statstilskud, så de kunne sælge de her solceller på langt under markedsprisen, og hvad det egentlig havde kostet at udvikle dem. Og på den måde udkonkurrerer man bare. Det er sådan, hvis du har kapital nok, så kan du udkonkurrere dine konkurrenter på den måde. Og det har så totalt udkonkurreret den, eller dræbt den tyske solcellindustri, hvor den egentlig startede.
Præcis, og det ser vi ved, at selv i Europa i dag, så er det Kina, der dominerer solcellemarkedet. Og vi ser det i stigende grad også på, hvad angår vindenergi, hvor Kina også tager markedsandeler. Vi ser det i forhold til batterier, i forhold til elbiler, hvor kinesiske producenter også dominerer. Så det, på en måde er det en dilemmafyldt situation for Europa, fordi hvis man bare køber billigt kinesisk ind, så er risiko for, at det langsomt vil gøre, at Europas industri vil visne. Og det er jo både vigtigt i forhold til vores arbejdspladser, men jo også fordi det er jo industrimuligheden, der også er bærende for, at der er opbakning til klimahandling i Europa.
Mm-hmm. Hvad fanden gør man så? Skal vi så orientere os i høj grad mod BRICS-landene? Altså de andre øvrige BRICS-lande? Altså det kunne så være Indien for eksempel, eller Brasilien, som er et kæmpe land også, eller andre lande?
Man kan godt orientere sig mere mod Indien og Brasilien og Mexico, og det ser vi faktisk også, at Europa allerede gør. Derudover så er Europa også nødt til at blive mere konkurrencedygtige på nogle af de her centrale industrier. Og det er derfor, at man også fra europæisk side laver nye tiltag, hvor man vil, lidt inspireret af Kina i virkeligheden, vil skabe flere subsidier til at lave grøn produktion i Europa, vil lave grønne altså industrielle zoner.
Det vil kritisere Kina for?
Det vil kritisere Kina for, som på mange måder også er noget, der er imod, sådan, hvad der var essensen af EU's politik, altså vi laver frihandel internt i Europa, og vi gør det med resten af verden, og på den måde skaber vi mere fred og velstand i verden. Men det projekt er fundamentalt udfordret, også på klimaområdet, hvor man i stigende grad forsøger at lave subsidier, regulere, så det er nemmere at lave europæisk produktion, og også igen beklager EU-lingo her med noget, der hedder Carbon Border Adjustment Mechanism. Mm. En grænsetilpasningsmekanisme vil gøre det dyrere at importere visse sådan klimabelastende varer til Europa. Og de penge vil man så beholde i Europa som udgangspunkt og bruge det til Europas eget budget. Det er noget, som man har kritiseret meget fra kinesisk side, men også fra udviklingslandene, fordi man ser det som sådan en form for grøn protektionisme. Ja. Men der er ingen tvivl om, at det er sådan mere, den mere sådan kyniske, konkurrencedrevne måde, der er jo klimapolitik på, som også i Europa fylder stadig mere. Og diskussionen lige nu, som er vigtig at følge, er, skal man gå endnu længere i forhold til Kina? Altså skal vi også have en form for barriere på visse grønne kinesiske varer? Fordi det simpelthen anses for at være en form for markedsmanipulation, at Kina har så store statssubsidier, som gør, at de kan dumpe de her varer til så lave priser.
Så Europa er en svær situation, det er det, du siger. Altså vi kan ikke bare blive venner med Kina nu, hvor USA ikke vil samarbejde mere så meget på det grønne. Det er ikke muligt, fordi det her det er en kamp.
Det bliver nok lidt både og. Altså, vi er både venner og fjender, samarbejdspartnere og konkurrenter på en og samme tid. Og det er nok vejen frem, hvis man gerne vil have, at nogle af de her grønne industrier også får et hjem i Europa og også kommer Europa til gavn. Men udfordringen er, at det er også apropos de tidligere spørgsmål om sådan, hvordan verden forandrer sig, og hvor godt og hvor skidt det er. Der er det bare vigtigt også at huske på, at en ting er Kina, USA og Europa, men nogle af dem, som er altså mest klimaudsatte, og som generelt også betaler prisen for den her nye geopolitik, det er altså udviklingslandene, som er hårdt ramt af tariffer, af en svækket global handel, af mindre globalt samarbejde, og hvor at behovet for klimatilpasning, og hvor tab og skaderne for klimaforandringerne er allerstørst. Så derfor, jeg ved godt, det er en svær politisk sag, men derfor er det i hvert fald vigtigt at prøve på også at række ud til at se det her fra Kenyas perspektiv, eller fra Bagdads, fordi det altså også er både potentielle samarbejdspartnere globalt set, men også er lande, som står i en meget, meget prekær situation, som følge af forandringerne i forhold til klima, men også i forhold til den globale økonomi.
Jeg kunne godt tænke mig her, ved at komme til afslutningen her, men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig sådan lidt til sidst, sådan lidt overordnet, fordi at Europa har historisk lidt under, at vi ikke havde olie. Altså, olie har bare spillet en enorm stor rolle i forhold til at udvikle industrielt samfund. Og det er også derfor, man har støttet det statsligt, fordi man har alle industrialiserede lande har brug for olie. Man kan argumentere for, at den magt og den velstand, der blev fordelt i verden i det 20. århundrede, i høj grad havde at gøre med, hvem der havde adgang til olie og gas. Nu er vi så på vej ind i en helt ny æra, hvor kampen om magten i langt højere grad er noget, du kan flytte. Det er ikke bundet til steder. Og det kommer i langt højere grad sandsynligvis til at handle om teknologi og innovation. I første omgang kan jeg godt tænke mig at spørge dig, er det i det lys, vi skal se USA, altså som en form for aldrende supermagt, der prøver at holde fast i en orden, der er ved at løbe dem af hænde?
Det oplagte svar på det her spørgsmål, som jeg sagde, det er ja. Altså, at de går nu all in på den fossile energi, på de gamle industrier, som i stigende grad mister konkurrencedygtighed. Og at det kan måske gå i nogle år, men på længere sigt, så vil det blive udkonkurreret, og sammen med de industrier vil USA også blive det. Men alligevel synes jeg også, det er lidt for tidligt at lave den sådan generelle slutning, fordi USA jo på så mange andre områder har så stor magt, og fordi de industrier
og er langt fremme.
Og er langt fremme, og fordi de industrier nok også være vigtige indtægtskilder, altså olie, gas og kul, mange år ud i fremtiden. Så derfor så synes jeg, det er, så er det som for tidligt at dømme USA ude. Jeg synes, det har været interessant at se det spil, som har været mellem EU og USA, og sådan set også andre lande i de seneste måneder, hvor man ikke bare har ignoreret eller været ligeglad med USA's krav, men jo har imødekommet USA på mange områder. Man har gjort det i forhold til, hvor mange penge vi skal bruge på forsvar i NATO. Man har også lavet, måske ikke en helt dum, men alligevel en aftale, som til en vis grad imødekommer USA i forhold til de her 12 barrierer fra europæisk side. Og man har jo ikke sådan kortet USA af i forhold til sociale medier eller lignende. Så USA er for stor og vigtig en magt på teknologi, på det militære område, også økonomisk, til at vi bare kan dømme dem ude i langt, langt ud i fremtiden. Det vi måske mere skal forestille os, og det er også noget, som mange eksperter argumenterer for, at USA i sin grad omfavner, det er en verden, som er lidt mere zoneopdelt. Altså, hvor der er en form for interaktion og samhandel på tværs, men at USA langt ned vejen sådan gør krav på den vestlige hemisfære, og Kina nok dominerer østlig relativt meget, og så er spørgsmålet så, hvor ja, i hvert fald for os, hvor Europa så kommer til at stå i det her, altså både om man har nok styrke til at stå i egen ret, men også kan gøre det på en måde, der har udsyn, og hvor EU ikke står isoleret, men kan fastholde gode relationer til andre voksende økonomier i en verden, hvor Vesten spiller en gradvist mindre rolle. Så for sådan opsummerende at svare på de store vigtige spørgsmål, så er det for tidligt at dømme USA ude, og der er bestemt mulighed for, at USA kan blive med at tjene penge og få indflydelse i de kommende mange år.
Men det er vel stadig en mulighed for Europa, i hvert fald potentielt. Altså, det bliver vel en mere fair vi kommer til at få et mere fair udgangspunkt for at konkurrere med hinanden, at visse lande ikke er favoriseret af olie og gas, som Rusland og USA har været?
Der er ingen tvivl om, at det er en stor strategisk mulighed for Europa, og der er ingen tvivl om, at det giver mening fra europæisk side at investere i de her grønne teknologier, både dem vi kender, sol og vind, men også de nye teknologier, som vi måske dårligt nok kan tale, og som ikke er modne endnu, fordi det er ikke bare en økonomisk, men også en politisk mulighed for at spille en rolle for Europa i de kommende år. Så det er der slet ikke nogen tvivl om. Spørgsmålet er, om vi har overskuddet, både økonomisk, men også sådan, hvad angår opmærksomhed, til at fastholde det momentum, blive ved med at prioritere det, selvom vi lever i en krisemyldretid.
Tror du, vi kan blive tvunget til at vælge mellem USA, og altså gode relationer til USA, og så den grønne omstilling?
Jeg tror, det er et for sådan binært, en for binær måde at stille op på. Forstået på den måde, at vi har ikke nogen udpræget eller entydigt god relation til USA nu. Så derfor så skal vi nok bredere set forberede os på, at vi på nogle politikområder samarbejder med USA, på andre politikområder konkurrerer med USA. Dermed får en mindre særlig og måske mere almindelig relation til USA, end vi har haft tidligere. Og det er nok lidt det samme svar, jeg vil give i forhold til nogle af de andre, også voksende globale magter, hvor det måske giver mening at samarbejde med Kina og andre vækstøkonomier om klima, men hvor måske står meget forskelligt, hvad angår liberale frihedsrettigheder, hvor man trods alt stadigvæk har måske mere til fælles med USA. Så derfor så bliver det et balancespil, hvor det vil være meget sådan kontekst- og emneafhængigt, hvem man kan være venner med, og hvem man ikke kan være venner med. Og derfor så er det afgørende, at man sådan fastholder og prioriterer det område, og fastholder det europæiske udsyn, selvom at man måske har mest lyst til at vende blikket med indad, og alene fokusere på, hvad der sker på europæisk jord i de her år.
Til allersidst, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, om det overhovedet giver mening at blive ved med at tale om globale aftaler og den grønne omstilling, altså når så stor og dominerende en økonomi som USA trækkes ud af Paris-aftalen. Altså bliver det, som du selv siger, mere alliance- og industribaseret udvikling, og i mindre grad baseret på internationale aftaler mellem lande?
Der er ingen tvivl om, at selvom at vi i Europa også globalt set er blevet bevidst om, og stadig er bevidst om, at klimaforandringer er en væsentlig udfordring, så er det blevet stadig sværere at samarbejde på det her område og lave globale afslag på det her område. Og derfor så kan man i højere grad være nødt til at lave grøn politik gennem industriinvesteringer, subsidier, konkurrence. Og man er derfor nødt til også at bruge økonomi, sikkerhed, alliancepolitik som en løftestang for at fastholde klimaambitionerne i en tid, hvor at det er under historisk pres.
Jakob Drejer, tusind tak, fordi at du kom og besøgte os i udsyn og gjorde os klogere på, hvad amerikansk klimapolitik har af implikationer for USA selv og resten af verden. Tak for det.
Det er mig, jeg takker.
Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du har lyttet til Udsyn, og programmet var som sædvanligt sammensat af Tine Møller Sørensen. Tak fordi du lyttede med, og have en fortsat god dag.
Lyttet til en podcast fra DR Lyd. Du kan få meget mere godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel Det Sidste Måltid med Lærke Kløvedal.
Velkommen til Det Sidste Måltid.
En podcast om liv,
der stank af smøger og ølsjætter. Og jeg var lykkelig. Det minder mig om min barndom.
Død.
Alt brasser. Og dernede i asken og ruinerne, der genvandt jeg så lysten til at lave film.
Eftermæle.
Jeg har skrevet din nekrolog.
Det er også ret sådan voldsomt.
Og en hel del om mad.
Tusind tak for mad, og tusind tak for en samtale, jeg faktisk ikke rigtig kan huske, at jeg har haft med et andet menneske.
Download DR Lyd-appen. Her kan du høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.